นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิริเยนะทุกขมัจเจติธัมโมสัพจังโสตัพโพติขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดพระศรีวิสุทธิดิลกพระเถราดุเถระและก็ขอเจริญพรญาติโยมคนดีทั้งหลายโอกาสบัดนี้อาตมาแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาระดับสติปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญญาราศีในส่วนธรรมัตตวนะใหม่คือบุญสำเร็จจากการฟังธรรมของท่านทั้งหลายผู้มาร่วมบำเพ็ญบุญมีการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมเป็นต้นพอเป็นแนวทางในการประพฤติชอบประกอบความดีต่อไปวันนี้อาตมาได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้ขึ้นแสดงธรรมโปรดญาติโยมประจำวันพระขึ้น8ค่ำเดือน12หลังจากที่ได้หายหน้าหายตาไปหลายเดือนก่อนหน้านี้ก็ไปอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศแค่3เดือนแล้วพรรษาที่ผ่านมาก็ไปจำพรรษาที่ประเทศอินเดียซึ่งหลวงพ่อเห็นว่าอาตมาไปจำพรรษาที่ประเทศอินเดียไปเที่ยวประเทศอินเดียมาแล้วก็น่าจะได้อะไรดีๆกลับมาบ้างจะได้มาบอกเล่าเก้าสิบญาติโยมได้ฟังบ้างพอเป็นทิฏฐานุกติในการใช้ชีวิตต่อไปฉะนั้นการไปประเทศอินเดียของอาตมาก็ไปอยู่สองวาระด้วยกันวาระแรกก็คือไปในฐานะพระธรรมทูตสายต่างประเทศไปดูงานไปศึกษาสถานที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาเชิงลึกก็ได้ไปดูสังเวชนียสถาน4ตำบลตอนที่อาตมาไปดูงานเขาพาไป10วัน10วันเนี่ยอาตมาก็ใจว่ามันน้อยไปก็เลยตั้งสัจจะอธิษฐานว่าถ้ามีโอกาสมีบุญขอให้ได้ไปปีละครั้งเป็นอย่างน้อยดังนั้นก่อนเข้าพรรษาจะมาเลยชวนเพื่อนไปด้วยกัน3รูปไปเองแต่ทีนี้คิดว่าไปเองดีกว่าเพราะไปเองจะไปอยู่ตรงไหนจุดไหนสถานที่สำคัญตรงไหนนานแค่ไหนก็ได้ก็เลยชวนเพื่อนที่มีแนวคิดเหมือนกันก็ไปกัน3รูปหนึ่งในสามนั้นก็มีประเด็นก้าวประโยชน์วัดเทพลีลาไปด้วยก็ไปอยู่กันสามรูปนะฉะนั้นการแสดงธรรมในวันนี้ก็จะพูดในลักษณะเล่าเรื่องอินเดียก็แล้วกันเพราะว่าอาตมาหันไปดูเวลาเหลือ15นาทีแล้วนะถ้าจะเล่าจริงๆวันคงจะไม่จบฉะนั้นก็เอาเฉพาะที่เป็นจุดหลักๆที่อาตมาอยากจะถ่ายทอดก็แล้วกันคือสิ่งสำคัญเลยการที่เราไปประเทศอินเดียซึ่งเป็นพุทธภูมิเป็นสถานที่ที่ก่อกำเนิดเกิดพระพุทธศาสนาก่อกำเนิดเกิดพระพุทธเจ้าที่เราไปกันเราก็ไปดู4สังเวชหรือที่เรียกว่าสังเวชนียสถาน4ตำบลซึ่งเป็นสถานที่ที่บ่งบอกได้ว่าพระพุทธศาสนาของเรา มีที่มาที่ไปมีหลักฐานปรากฏยืนยันชัดเจนแล้วก็มีสถานที่เหล่านั้นให้เห็นเป็นประจักษ์จนถึงทุกวันนี้ซึ่งสังเวชนียสถานสี่ตำบลนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศรัทธามายังสถานที่สี่ตำบลนี้ด้วยความเชื่อว่าพระตถาคตเจ้าได้ประสูตรณสถานที่นี้พระตถาคตเจ้าได้ตรัสรู้แล้วณสถานที่นี้พระตถาคตเจ้าได้แสดงอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปแล้วณสถานที่นี้พระตถาคตเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานแล้วณสถานที่ตรงนี้ดูก่อนอานนท์ชนทั้งหลายเหล่าใดได้มายังสถานที่สี่ตำบลนี้แล้วจักเป็นผู้เลื่อมใสเมื่อทำกาลกิริยาคือตายลงชนเหล่านั้นจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นี่ก็คือสถานที่สี่ตำบลที่ชาวพุทธไทยของเราและทั่วโลกไปกันไม่ได้ขาดสายนะซึ่งทุกวันนี้ก็มีคนไทยไปกันเยอะมากเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีเช่นสถานที่สี่ตำบลนี้อาตมาก็จะเอาเฉพาะย่อๆให้พอกับเวลาซึ่งจุดแรกถ้าเราไปประเทศอินเดียก็จะได้เห็นวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของคนอินเดียเขาอยู่กันอย่างเรียบง่ายแล้วก็สองข้างทางที่อาตมานั่งรถไปจะเห็นว่าบ้านของคนอินเดียคนแขกเขาสร้างกันไม่เสร็จเขาจะสร้างกันครึ่งครึ่งกลางกลางแล้วก็หลังไม่ใหญ่นั่นบ้านที่เขาอยู่กันแล้วก็ห้องน้ำเขาก็จะใช้ห้องน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือไม่มีห้องน้ำใช้โล่งๆทุ่งนาตรงไหนโล่งๆก็เรียกว่าใช้ได้เลยแล้วเขาก็ไม่อายเขาจะถ่ายตรงไหนเขาก็ถ่ายเลยนะซึ่งต่างกับการเป็นอยู่ของคนไทยเราซึ่งคนไทยที่ไปประเทศอินเดียถ้าเป็นผู้หญิงก็จะให้เตรียมผ้าถุงไปด้วยก็จะไปกันสองคนคนหนึ่งก็ช่วยกั้นผ้าถุงอีกคนหนึ่งก็ทำธุระนะถ้าเป็นโยมผู้ชายตรงไหนก็ได้เลยแต่ถ้าเป็นพระก็ขอเซ็นเซอร์ไว้ก่อนไม่พูดถึงแล้วนะจ๊ะนะเด้เราก็จะเห็นภาพนี้จนชินตามไปใหม่ๆก็ไม่ค่อยชินนะแต่พออยู่ๆไปเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ต้องใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วก็รถในประเทศอินเดียก็จะขับมันช้ามากเพราะถนนฝุ่นเยอะมากแล้วก็ถนนก็ขรุขระนะอย่างนี้จะพบเห็นตลอดนะตลอดแต่สิ่งที่เราได้เจอก็คือต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าเขาขับรถเขาไม่มีกฎจราจรนะคนอินเดียตามที่อาตมาพบมีไฟแดงเขาก็ไม่ใช้มีมิเตอร์เขาก็ไม่ใช้นะแล้วของกินเนี่ยเขากินได้ทุกอย่างนะฉะนั้นความสะอาดก็ต้องพูดถึงตรงนี้ได้ข้อคิดก็คือเราต้องระมัดระวังในความไม่ประมาทเป็นพิเศษจุดหนึ่งที่อาตมาอยากจะพูดถึงก็คือสถานที่ประสูติสถานที่ประสูติจุดนี้เป็นสถานที่ที่พระมหาบุรุษหรือว่าพระพุทธเจ้าของเราประสูติตรงนี้นะอยู่ที่ประเทศเนปาลถ้าตามพุทธประวัติที่ได้ศึกษาก็อยู่ระหว่างเมืองสองเมืองก็คือเมืองกบิลพัสดุ์กับเมืองเทวทหะซึ่งปัจจุบันตรงนี้ก็เรียกว่าลุมบินเดชาวบ้านก็เรียกว่าลุมพินีนะเป็นสถานที่ประสูติสถานที่ประสูติภายในก็จะมีซากอิฐที่อยู่ภายในมหามายาเทวีวิหารซึ่งข้างในนี้ก็จะมีรอยพระบาทแล้วก็รูปของพระภูมานกับพระมารดานะติดอยู่ที่ฝาผนัง และมีรอยพระบาทรอยหนึ่งซึ่งรอยนี้ก็จะมีกรอบทำเอาไว้สันนิษฐานว่าเป็นรอยที่7นะก้าวเท้าก้าวที่7ของพระมหาบุรุษตรงนี้พระมหาบุรุษพอประสูติจากตรงนี้ก็จะยกมือขวาขึ้นชูเหนือศีรษะแล้วเพ่งอภิสวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดเราเป็นผู้เจริญที่สุดเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ชาติใหม่ไม่มีอีกแล้วนี่ทรงเปล่งอภิสวาจาก็คือวาจาที่เปล่งออกมาด้วยความอาถรรพ์ซึ่งก็เป็นนิมิตว่าพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตต่อจากสถานอิสระสูตรซึ่งปัจจุบันอยู่ในประเทศเนปาลก็มาสถานที่ทรงตรัสรู้สังเวชนียสถานสถานที่สองก็คือสถานที่ตรัสรู้ใกล้ๆกับสถานที่ตรัสรู้นั้นจากบ้านนางสุชาดาก็จะมองเห็นดงกสิรินะดงกสิริก็คือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาคือทำความเพียรอยู่6ปีนะหลังจากนั้นพระองค์ก็มาทำความเพียรเป็น3วาระวาระแรกก็คือกลั้นลมหายใจนะกลั้นลมหายใจวาระสุดท้ายก็คืออดพระกายอาหารจนร่างกายผ่ายผอมเหมือนที่เราเห็นพระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกขารักกิริยาว่าเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเราค้นพบว่าตรงนี้เป็นไม่ใช่ทางเราทรงค้นพบทางสายใหม่ก็คือทางสายกลางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8แล้วเราก็หันมาบำเพ็ญเพียรทางจิตก่อนหน้านั้นตอนที่พระองค์จะมาประทับนั่งที่ใต้ต้นกสีมาโพที่เจดีย์พุทธคยาพระองค์ได้ประทับใต้ต้นไทรซึ่งใต้ต้นไทรนี่เองก็ได้รับการถวายข้าวมัทุปยาสจากนางสุชาดาซึ่งบ้านนางสุชาดาอาตมาก็ไปดูมาแล้วปัจจุบันก็มีแต่ซากอิฐกองใหญ่ที่เป็นหลักฐานปรากฏแล้วก็จารึกเอาไว้ว่าตรงนี้เป็นบ้านของนางสุชาดาหลังจากที่พระองค์ได้รับข้าวมัทุปยาสจากนางสุชาดาแล้วพระองค์ก็ทรงอธิษฐานลอยถาดในแม่น้ำเนรัญชราซึ่งแม่น้ำสายนี้กว้างมากมองสุดลูกหูลูกตาแต่ปัจจุบันไม่มีน้ำไหลแล้วในช่วงหน้าฝนก็จะมีน้ำไหลอยู่บ้างนิดหน่อยพระองค์ลอยถาดอธิษฐานว่าถ้าเราจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขอให้ถาดลอยทวนน้ำแล้วถาดก็ลอยทวนน้ำจริงๆแล้วก็จมลงพระองค์ก็เดินตรงตัดแม่น้ำเนรัญชราตรงถาดจมนั้นพอดีแล้วก็มานั่งประทับที่ใต้ต้นกสีมหาโพธิ์ซึ่งที่ใต้ต้นกสีมหาโพธินี้ก็มีเจดีย์พุทธคยาภายในเจดีย์พุทธคยาก็จะมีพระพุทธเมตตาเดี๋ยวอาตมาจะแจกพระพุทธเมตตาด้วยเอามาฝากจากอินเดียแจกโยมทุกคนเลยมีพระพุทธเมตตาซึ่งอายุพันกว่าปีแล้วนะโดนทำลายก็ไม่สำเร็จจากศาสนาอื่นนั้นก็หลังเจดีย์พุทธคยาก็จะมีต้นกสีมหาโพระหว่างต้นกสีมหาโพกับเจดีย์พุทธคยาก็มีท่านวัชระอาหรือว่าบัลลังก์ของบุรุษใจเพชรเพราะว่าพระพุทธเจ้าที่จะตรัสรู้ก่อนจะรู้พระองค์ได้อธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานว่าถึงแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปก็ตามทีเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกถ้าหากว่าไม่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วจะไม่ลุกขึ้นจากบัลลังก์นี้แล้วด้วยความเพียรนะวิริยะทุกขมัจเจติเหมือนที่อาตมายกเป็นพุทธบาลีเป็นหัวข้อในการแสดงธรรมวันนี้ว่าบุคคลล่วงพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียรฉะนั้นพระองค์ได้ทำความเพียรด้วยตั้งสัจจะอธิษฐานก็ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้า ในเวลาต่อมาซึ่งจงเจดีพุทธคยาตรงนี้อาตมาก็ได้ไปนั่งสมาธิทำความเพียรอยู่หลายวันเพราะว่าถ้าเราไปนั่งไม่ถึง3ทุ่มก็ไม่ต้องเสียอะไรแต่ถ้าเลย3ทุ่มไปจะต้องเสีย100รูปีนะอาตมาก็ไปนั่งทั้งคืนก็ไปอยู่หลายคืนช่วงที่ใหม่ๆทำท่าว่าจิตจะสงบนะก็เจอยุงที่ถนัดซ้ายก็กัดแขนซ้ายยุงที่ถนัดขวาก็กัดแขนขวากัดหัวกัดหูกัดเต็มไปหมดเลยนะแล้วยุงเยอะมากจะหกยุงมากันเป็นฝูงเลยนั้นอาตมาก็นึกถึงว่าพระอรหันตสาวกก็ดีพระพุทธเจ้าของเราก็ดีพระองค์จะต้องมีขันติบารมีมากๆมิฉะนั้นแล้วท่านไม่สามารถทนได้เลยแล้วต่อไอ้นั้นก็ไม่มีปรากฏว่าจะใช้บุ้งใช้โกรธก็ไม่มีอาตมาไปนั่งโดนยุงจนทนไม่ไหวนะก็โผล่แต่ลูกตาโยมเอาจีวรมาคลุมหัวโผล่แต่ลูกตาคืนหลังอาตมาเอาใหม่ก็เอาโดมที่เป็นมุ้งสำหรับนั่งก็ไปนั่งก็ไปอยู่ได้ไปนั่งอยู่หลายวันไปเดินอยู่หลายวันไปถูกเสกด้วยโยมอาตมาได้ลูกกระทำมาเยอะก็ไปนั่งอธิษฐานจิตใต้ต้นโพมาแล้วที่ใต้ต้นโพอาตมาพยายามจะเดินเพื่อที่จะให้พบใบโพสักใบที่หล่นจากต้นจริงๆปรากฏว่าตลอดที่อาตมาไปเฝ้าอยู่ไม่หล่นแม้แต่ใบเดียวเพราะว่าคนไปอยู่ถึงมาทุกคนก็ปรารถนาที่จะได้ใบโพที่หล่นจากต้นนั้นก็พูดถึงต้นโพปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นหน่อที่4แล้วที่เกิดขึ้นจากตรงนี้โอกาสต่อไปอาตมาจะมาพูดถึงเรื่องต้นโพให้ฟังฉะนั้นนี่ก็ได้ไปทำความเพียรอยู่ตรงนี้เพราะสถานที่ตรงนี้มีพระเดชพระคุณพระราชรัตนรังสีหัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาลท่านได้กล่าวไว้ในหนังสือว่าตรงนี้เป็นสะดือโลกหมายความว่าตรงนี้เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะมาตรัสรู้ตรงนี้นะท่านเขียนว่าอย่างนั้นในหนังสือก็ถือว่าเป็นพลังในการที่จะไปทำความเพียรถ้าใครจะไปตรงนี้ก็ส่วนมากโยมก็จะไปนั่งสมาธิกันดังนั้นสถานที่ตรงนี้ใกล้ๆบริเวณนี้อาตมาก็ได้รู้จักกับพระอินเดียรูปหนึ่งชื่อว่ารูเปสพระรูเปสซึ่งเราเป็นคนนาลันทาเมื่อกี้โยมเล่าให้ฟังว่าโยมก็รู้จักนาลันทาก็พาอาตมาไปดูบ้านพระสารีบุตรกับพระบ้านพระโมคคัลลานะซึ่งทัวร์ที่ก็ไปกันเนี่ยไม่มีโอกาสได้ไปสองจุดนี้อาตมาก็ได้ไปดูมาแล้วถัดจากนั้นมาสังเวชนียสถานจุดที่3ก็แล้วกันนะเป็นสถานที่แสดงปฐมเทศนาซึ่งปัจจุบันมีปรากฏเป็นธรรมเมฆสถูปนะสถานที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าได้แสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกโปรดพระปัญจวัคคีย์นะโปรดพระปัญจวัคคีย์มีโกณฑัญญะวัปปะมหานามะอัสสชิตธรรมเทศนาครั้งแรกทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรนายเกิดขึ้นตรงนี้แล้วใกล้ๆบริเวณนั้นก็มียญาติสถูปก็คือสถูปที่แสดงธรรมโปรดพระยถาแสดงธรรมโปรดพระยถาแล้วใกล้ๆนั้นก็มีแม่น้ำคงคาอาตมาก็ได้ไปแม่น้ำคงคาไปดูแม่น้ำคงคาอยู่หลายวันนะซึ่งที่ท่าหนึ่งเขามีการเผาศพที่ท่าเผาศพเนี่ยเขาบอกว่าผักไฟไม่ดับมา 2,000 กว่าปีแล้วตรงนี้คือเผาศพศพมารอเผาไม่ขาดอาตมาก็ไปล่องแม่น้ำคงคาไปอยู่ที่มหาลัยบ ีเฮ็ดอยู่ที่พระนักศึกษาไทยไปอยู่ไปอาศัยกันอยู่ตรงนี้อาตมาเข้าไปอยู่หลายวันช่วงอยู่พระนักศึกษาของพระอาตมาไปล่องเรือแม่น้ำคงคาซึ่งแม่น้ำคงคาก็จะมีอยู่สองหนึ่งรอบฝั่งสวัสดิ์เรากับฝั่งสวรรค์ฝั่งสวรรค์เนี่ยเป็นฝั่งที่มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นอีกฝั่งตรงกันข้ามก็เรียกว่าฝั่งนรกหรือฝั่งอสูรเป็นกฎอยู่มีแต่ตายนะอาตมาก็ไปดูฝั่งตรงกันข้ามก็ไปเดินดูก็มีเนินทรายนะสุดลูกหูลูกตานะแล้วก็ไม่มีผู้คนซึ่งฝั่งนั้นจริงๆก็สะอาดมากนะไม่มีซากศพไม่มีอะไรติดให้เห็นเศรษฐีหรือว่าคนที่ก็มีฐานะเขาก็จะไปอาบน้ำที่ฝั่งนี้นะนี่ตรงแม่น้ำคงคาตรงกลางคืนก็จะมีพิธีบูชาไฟตอนเช้าก็จะมีพิธีบูชาพระอาทิตย์นี่ก็ไปดูไปพบไปเห็นมาสถานที่สังเวชนียสถานสถานที่4ก็คือสถานที่ปรินิพพานตรงสถานที่ปรินิพพานก็จะมีมหาปรินิพพานสถูปนะบายภายในก็มีพระพุทธเจ้าปางปรินิพพานในนี้ตอนที่คณะพระธรรมทูตสายต่างประเทศนำพาอาตมาไปก็ไปสวดไปเจริญพุทธมนต์กันภายในวิหารพระเกือบทุกรูปอยู่เกือบทุกรูปเนี่ยมีน้ำตาไหลออกมาเกือบทุกรูปโดยที่ไม่รู้ตัวหนึ่งในนั้นก็คืออาตมาด้วยนะน้ำตาไหลลงมาเต็มมือเลยนะมันความรู้สึกอันนี้มันเกิดขึ้นไม่รู้ตัวแล้วหลังจากที่ไปชุมสงแล้วปรากฏว่าพระหลายรูปก็เกิดอาการอย่างนี้เหมือนกันนี่เป็นสถานที่4ตำบลเพราะอาตมาเลือกอาลัมจะได้มาแสดงธรรมให้ญาติโยมเพิ่มเติมสถานที่ที่ตำบลนี้ใครไปแล้วเกิดธรรมสังเวชเกิดความเชื่อความเลื่อมใสความศรัทธาหลังจากทำกิริยาไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ซึ่งโดยความหมายก็คือถ้าเราไปแล้วเราเกิดธรรมะขึ้นในใจว่าสถานที่ทั้งสี่แห่งที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้านั้นปัจจุบันก็ปรากฏเห็นเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงที่ปรากฏมาโดยลำดับทำให้เราเกิดความเชื่อความเลื่อมใสว่าพระพุทธเจ้าของเรามีอยู่จริงและสถานที่สำคัญเหล่านั้นก็ปรากฏอยู่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าแล้วก็เราก็ถือปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระองค์ด้วยความเชื่อความเลื่อมใสความศรัทธาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วบุคคลนั้นหลังจากทำกาลกิริยาจากโลกนี้ไปแล้วก็จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็สมดังในพระบาลีที่อาตมาได้หยิบยกเป็นอุทเทศนะเบื้องต้นนั้นว่าวิริยะวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรเหมือนอย่างพระพุทธองค์ที่ทรงทำความเพียรพยายามมาถึง6ปีด้วยกันจนได้บรรลุเป็นก็สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านทั้งหลายก็สมดังในได้แสดงมาทุกประการท้ายที่สุดนี้ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็บุญกุศลคุณงามความดีที่ทุกท่านได้มาให้ทานรักษาศีลฟังธรรมในวันนี้จงเป็นพลวัตปัจจัยอำนวยสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกท่าน อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากการอยู่ร้อนนอนทุกข์แต่ขออยู่สุขเย็นใจโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนก็ธรรมเทศนาคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้